Beograd 1.
10:30.
10:30.
10:30.
O kulturi.
U 10:30.
Dobro veče, počinje 10:30, za večera se izdvajamo. U galeriji Nikola Radošević na redovnoj godišnjoj akciji grafičkog kolektiva otvorena je izložba Male grafike 2019. Biće reči o promociji romana Tiranin autora Branka Janjuševića, a pratimo i ostale događaje iz oblasti kulture i umetnosti. Ja sam Aleksandar Drobac, dobrodošli. Grafički kolektiv Galerija u pokretu otvorila je svoju tradicionalnu godišnju izložbu Mala grafika pod imenom Čekajući Nojevu barku u galerijskom prostoru Nikola Radošević u Beogradu. Dobitnik nagrade Mali pečat je Zoran Banović, a izložba koja je uvek kalendarski pozicionirana u praznične dane otvorena je do 18. januara. Slušamo Tanju Živković.
Konkurs, izložba Mala grafika i nagrada Mali pečat predstavljaju još jedan način da se savremena grafička produkcija kreativno podstiče i profesionalno afirmiše. Deo tradicije grafičkog kolektiva, projekat Mala grafika, ukazuje na interaktivnu relaciju uspostavljenu između autora, njihove umetnosti i publike. Odziv umetnika novom konkursu potvrđuje krepku vitalnost koju je ova izložba održala tokom vremena. 137 autora i 282 rada, ističe predsjednik Upravnog odbora grafičkog kolektiva Branimir Karanović.
Ovo je bila teška godina za nas i, da ne kažem, dramatična, i gospođa Ljilja Činku je stavila jedan metaforični naslov ove izložbe i, da kažem, to mnogo govori. Međutim, imamo neke naznake da će se naša situacija, galerijski prostor, rešiti, tako da ne gubimo nadu, jednostavno radimo kao da je sve u redu. Mi moramo da izdržimo i ovu tešku godinu. Ja sam srećan i zadovoljan što mladi umetnici i mladi grafičari ne odustaju od grafike bez obzira na uslove koji nisu baš sjajni, i jednostavno ih pozivam da nastave tako i da će doći stvarno bolja vremena i da će na neki način proraditi i tržište, tako da će imati i tu vrstu satisfakcije u budućnosti.
Žiri za nagradu Mali pečat u sastavu Katarina Zarić i Jasna Gulan Ružić jednoglasno je dodelio nagradu Zoranu Banoviću, rekao je predsjednik žirija Miroslav Karić.
Posle pažljivog pregledanja izložbe Mala grafika, ovogodišnja selekcija ocenjena je kao veoma uspešna. Žiri jednoglasno dodelio nagradu Mali pečat za 2019. godinu Zoranu Banoviću za grafiku Odjeci iz 2019. godine u tehnici linorez. Oslanjajući se na svoju bazičnu rukopisnu ortografiju, Zoran Banović u svojim linorezima dinamičkih i vibratnih struktura poetizuje iluzionistička optička svojstva grafičkog polja koje stvara vizualni efekt elektronske slike. Sa odnegovanom osetljivošću za materializaciju likovne ideje, tehničkom tačnošću i duhovnom disciplinom, Banović potvrđuje veštinu u postizanju maksimalne čistote likovnog izraza. Kao autor, otvoren je ka iskustvima umetničke prakse 20. veka, posebno op arta. Njegovo stvaralaštvo, kao i nagrađeni rad, posjeduje neiscrpnu istraživačku radoznalost i neposredno su svedočanstvo da ne postoje anahroni mediji.
Nagrađeni autor Zoran Banović bio je sprečen da prisustvuje uručenju nagrade. Rođen je 1966. godine u Prijedoru. Završio je fakultet likovnih umetnosti u Beogradu. Dobitnik je više nagrada i priznanja. Profesor je na Akademiji umjetnosti u Banja Luci. Značajan stimulans ovom projektu daje takođe i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, koje i ove godine dodeljuje 3 ravnopravne otkupne nagrade. Nagrađeni autori su Milica Bjelanović, Nikola Radosavljević i Sara Lazarević.
U prozi.
U Kolarčevoj zadužbini održano je književno veče Nikšićkog pisca Branka Janjuševića. Ovom prilikom predstavljen je njegov novi roman Tiranin. Slušamo prilog Nade Babić.
Ostavi ovu knjigu, nemoj da me mučiš. Tako započinje nova prozna knjiga Branka Janjuševića, u kojoj autor u 24 kratka poglavlja piše o postojanju, egzistenciji, društvu, umetnosti i književnosti. A čitaocu na samom početku sugeriše da od knjige odustane, jer strepi da li će on naći ključ za njeno razumevanje. Glavni junak je pisac, tiranin u preispitivanju svoga mesta i uloge u otuđenom svetu. To je ključna misa o kojem se, kako kaže Janjuševića, Šević vodio pišući ovaj roman.
Imao sam potrebu da razmišljam. Ta razarajuća i samorazarajuća misao dovela je do neke vrste čudnog junaka koji je opsednut samim sobom, međutim ispod naše stvarnosti nalazi se prava stvarnost koja je njima nenormalna, što je govorio Dostojevski. Stvarnost je fantastičnija od ikakve fantazije. Tako sam i ja stigao do tih dubina. A ova knjiga, dao sam joj ime 2 dana prije nego što sam dao izdavaču. Ispostavilo se da je ona negde pokrila sadržaj. Jer se radi o čovjeku koji nije tiranin stvarno. Ali tiraniše i sebe sama i njegova misla je tiranska. Jer hoće da njegova misla prodre u neko društvo u kome se nalazi, bilo gdje. Da ona zadominira, moj junak misli da je on najpametniji. Tako da da sve to što se dešava unutra, da ja to nekako relativizujem. Nije to ni biru. Da dovedem malo i čitaoce u nedoumice. Ako on šara na način da mene prepoznaje, ona me ubija. I onda mu ja kažem, ostavi, ne muči.
Prethodni roman Branka Janjuševića, naslovljen ovako, izazvao je, podsjetimo, 84. godine veliku pažnju jugoslovenske književne javnosti. Našao se tada i u najužem izboru za Ninovu nagradu. Nova knjiga Tiranin koncipirana je tako da svaka stranica može stajati sama za sebe. Čućemo šta o tematskoj određenosti ovog romana kaže urednik Radomir Uljarević.
Ista rasprava je na dnevnom redu, dakle rasprava sa samim sobom, to je jedna tako žestoka elementarna rasprava u kojoj on tiraniše sam sebe. U tom smislu je ta knjiga, vjerujem, vrlo neobična proza kakva se u nas ne piše, i ja mislim da je to jedna taj njegov tiranin je u stvari jedan novi ovovjekovni junak apsurda i nesumnjivo i stalno nas podsjeća u tekstu i van teksta na te slavne junake apsurda Jozefa K. ili Mersoa i tako dalje.
Po rečima književnog kritičara Želidraga Nikčevića, pisanje Branka Janjuševića je pisanje iz samog središta egzistencije, apsolutna posvećenost tekstu koji je svet.
Kad u ovakvim prilikama namjeramo da hvalimo neko pisa, obično naborimo njegove naslove, nagrade, tiraže, neku atraktivnu temu, možda i neke političke konotacije ili tako nešto. Ovdje kod Branka Janjuševića ništa, ničega od toga nema, a ipak, po mom mišljenju, radi se o jednom od najoriginalnijih pisaca koje mi danas imamo i o knjizi njegovoj romanu Tiranin, koji je jedna od najboljih knjiga koju sam u posljednje vrijeme pročitao. Dakle, riječ je o jednoj dubokoj, meditativnoj, refleksivnoj, psihološkoj prozi o jednom običnom piscu koji šeta gradom, susreće se sa ljudima, razmišlja o životu i razmišlja o književnosti. Malo je knjiga danas kod nas koje na tako rafiniran način problematizuju sami smisao književnosti kao što to radi Branko Janjušević u njegovom izvanrednom romanu. Ja mislim da bi naša književna kritika i književna javnost morale da posvećuju mnogo više pažnje ovakvim pojavama, dakle mimo onih reklamiranih, atraktivnih, kažem, tema, naslova i autora, postoji živa, sadašnja savremena književnost koja vraća nadu u visine i dubine naše umjetnosti uopšte.
Knjigu Tiranin Branka Janjuševića objavile su izdavačke kuće Štampar Makarije i Obotsko slovo.
I po.
Van vremena i prostora.
Prinošenja je naziv izložbe večeras otvorene u galeriji Suluj. Ovo je ujedno i poslednja izložba iz njenog godišnjeg programa. Tamo je bila Arijana Handan.
S obzirom na to da je završila dizajnersku školu preistorije umetnosti, njene slike podsjećaju na dizajn. Vrlo rano učila je ikonopis, prvo je radila kopije, a manastiri u Srbiji i Makedoniji ostali su joj osnovna inspiracija. Ako malo više razmišljate o delima, nešto vas navodi da ona budu drugačije od originala, pa se publici baš zato dopadaju ove ikone, kaže autorka Zorka Stevanović.
Prosto vas opsedaju neke ideje, neka čuda i onda to morate da uradite i uradite i to bude to. Sad da li je dobro ili nije dobro, to drugi procenjuju. Tehnike su različite naravno. Znate kad kažu pravilo, to je kanon, tako mora, samo tako i prave fetiš od tih kanona, ne sme da se fiksira i tokom istorije znam da su i tehnike menjali, ne samo pigment, ne samo tempera, da možete da radite čime god. Ja sam uspela sad da promenim do te mere da sada meni kad dođe traže samo to nešto drugačije, više se uklapa u njihov ambijent, u ovo savremeno društvo pre nego ta neka klasična ikona. A i kad radite te kopije i te ikone koje navodno samo 5% morate menjati od originala, a originale i nemate fotografije živih originala, vi dođete do nekog zasićenja i nema tog duha, ne osetite, ja bar nisam osjećala nešto što bi trebalo, nego idete inspiraciju, tražite, razmišljate, čitate.
Zorka Stevanović ikonu uvodi u savremeni život, uspeva da oživi na drugačiji način naizgled podrazumevani religijski smisao lika srednjovekovne umetnosti, kaže istoričarka umetnosti Svetlana Jovičić.
Ovdje možete da vidite kako ona dekontekstualizuje kod Svetog Save, recimo, na primjer, ikonografiju srednjovekovnu. Ona zadržava morfološki i stilski lik Svetoga Save, ali okruženje mu menja. Ona menja kontekst slike, ali način na koji to radi, ona zapravo reafirmiše staro srpsko slikarstvo time što koristi motive iz, da kažem, starog srpskog ili vizantijskog slikarstva. Ona njega reafirmiše i to su primjeri koje ovdje vidimo iz Studenice, iz Žiče, iz Dečana, sa Hilandara.
Autorka dugo nije izlagala, pa je trema bila prisutna jer se radi o nekoj vrsti retrospektive. Kustos galerije Suluj Mirjana Bajić ističe da Zorka Stevanović ima specifičan i prepoznatljiv stil.
Sama postavka je decentna, kakav je i rad Zorke Stevanović. Ima tu nežnih nekih objekata koji su nastali iz samih radova i samog crteža, kombinovani sa delovima ogledala. Jedan novi pristup slici religiozne ikonografije koje ona neguje godinama, koje je sa godinama sve suptilniji i decentniji i ide ka nekim duhovnim vodama. Sama ta bela pozadina, svetačke figure koje se pojavljuju ili samo ruke svete na toj pozadini koju ona neguje već godinama kao svoj prepoznatljivi stilski beleg, znači oslobađanje ikone od svih tih naslaga dekorativnosti, zlata, glorifikacije i uloženje u samu njenu duhovnu i filozofsku suštinu.
Bela pozadina slikama Zorke Stevanović daje utisak svedenog i dramatičnog u isto vreme. U galeriji Suluj postavka će trajati do 28. decembra.
Matica iseljenika i Srba u regionu saopštava da su književnu nagradu Rastko Petrović za 2019. godinu dobili Ivo Munčan iz Temišvara, Rumunije, za životno delo, Ilija Šaula iz Westchestera, Sjedinjene Američke Države za roman Midar, Goran Vračar iz Istočnog Sarajeva, Republika Srpska, za zbirku pesama Ispovest ludaka i Silvija Otašević iz Majamija, Sjedinjene Američke Države za roman Za decu olimpijski san. Matica iseljenika i Srba u regionu nagradu Rastko Petrović dodeljuje od 1996. godine u tri kategorije. Za životno delo i za najbolje prozno i poetsko delo u prethodnoj godini. Za srpske stvaraoce koji žive i rade u inostranstvu. Od ove godine prvi put se dodeljuje i nagrada za stvaraoce koji pišu za decu i mlade. Godišnju povelju Matice iseljenika i Srba u regionu za dostignuće u oblasti informisanja dobili su nedeljnik Naša reč u izdanju Saveza Srba u Rumuniji i elektronski portal Štajerske novice u izdanju Štajerske zajednice iz Maribora. Nagrada će laureatima biti uručena na svečanosti u Matici iseljenika i Srba u regionu 25. decembra 2019. godine.
Deset i pol.
Na vrhovima prstiju.
Istaknute internacionalne baletske zvezde Ana Cigankova i Konstantin Alen nastupit će na sceni Sava centra 17. decembra u baletskoj predstavi Labudovo jezero, na muziku Petra Ilića Čajkovskog, u koreografiji Konstantina Kostjukova. Pripremila Sonja Todorović-Šegrt.
Labudovo jezero je biser klasičnog baletskog repertoara, predstavlja vanvremensko ostvarenje, uvijek inspiracija za baletske umetnike, ali i za publiku koja obožava ovaj balet. Prima balerina Ana Cigankova dobro je poznata beogradskoj publici, jer je sa velikim uspehom gostovala na našoj sceni nekoliko puta, a nastup sa Alenom bit će prava poslastica za ljubitelje baleta. Koreograf Konstantin Kostjukov smatra da je veliki uspeh to što smo u prilici da dovedemo u goste tako velike baletske zvezde.
Pa ja mislim to znači za sve, ne samo za beogradski balet, znači i za našu publiku, znači i za naš grad. Mislim, ipak su oni internacionalne zvezde i sad kad ode negde na drugo putovanje ili na gostovanje svoje, odmah ih pitate koji su bili vaše planovi pre i poslije, što kaže, evo stižemo iz Beograda, tamo smo u Labudovo jezero. Znači, mi smo u toku dešavanja kulturnih događaja, znači nam dolaze zvezde, znači to ipak je lep način da se čujemo i da o nama čuju u svetu, a drugo znači za naš balet da dolazi zvezda, uvijek ima što da se pogleda, da se nauči možda od zvezda. Pa evo, sa njima pregovaramo 4 mjeseca. Inače, u vezi gostovanja Labudovo jezero u Sava centru pregovaramo još od juna mjeseca.
Prima balerina Ana Cigankova rođena je u Rusiji i posle Bolšoj teatra 2007. godine postaje prima balerina holandskog nacionalnog baleta. Trenutno ravnopravno nastupa u obe kompanije, a kao gošća i na mnogim svetskim baletskim scenama.
My third time coming here in
Ovo je treći put, ona naglašava da je u Beogradu. Igrala je Don Kihota, igrala je Labudovo jezero u staroj verziji, igrala je sada igra treći put, a drugi put Labudovo jezero u Beogradu u ovoj novoj verziji. Smatra da je jako dobro da imamo dobru jednu verziju Labudovog jezera, klasično prema originalima Marisa Petipa. I jako je srećna da je ovaj put dovela svog novog partnera u Beograd, da ga predstavi publici. Njihovo poznanstvo ne datira dugo, od skoro se poznaju i smatra da je interesantno da su na energetskom nivou vrlo bliski i da to pomaže jako i njenom izloženju i da se dosta dopunjuju na sceni.
Konstantin Alen stiže nam iz Amerike, ali svoju baletsku karijeru gradi u Evropi. U prvaka baleta promovisan je 2014. godine, trenutno je stalni član holandskog nacionalnog baleta.
Yeah, my partner Anna, you know who she is.
Zahvaljuje na pozivu da je u Beogradu i raduje se susretu sa beogradskom publikom. Također naglašava da je 2 godine već sarađuje sa Anom Cigankovom. Veoma se raduje ovoj predstavi koji će odigrati u Beogradu.
My new partner and I hope you guys enjoy the show and yeah.
Za balet Labudovo jezero raskošne kostime uradio je čuveni Renato Balestra, što doprinosi pravom baletskom spektaklu. U predstavi učestvuje celokupan ansambal baleta i opere Narodnog pozorišta, a dirigent je Đorđe Pavlović.
Književnica Katarina Sarić piše društveno angažovanu poeziju, prozu i eseistiku. Nastupala je na brojnim regionalnim festivalima. Prozom i poezijom zastupljena je u mnogim antologijama i zbornicima. Večerašnji performans u ustanovi kulture Stari grad, Gola i Bosa, vezan je za njenu najnoviju knjigu Moja Indija. Sa Katarinom Sarić razgovarala je Dragana Kovačević.
Prozna je knjiga i eto, mogli bi uslovno svrstati u taj žanr putopisa, nije putopis. Više bi recimo srednjovjekovni žanr životopisa ovdje bio na snazi, zato što je to jedna priča gdje se odlazi na daleko putovanje sa nekim mladalačkim snom da bi se možda u toj kolijevci Indije, koja je poznata i bila i među generacijama bitnika i kasnije hipika, zemlja slobode, kolijevka slobode, gdje smo svi u tim nekim godinama maštali da se okrenemo istoku, predudaru ove zapadne civilizacije koja nas je negdje dovela do otuđenja, do potrošačkog društva, do materijalne kulture. I onda paradoksalno junakinja pronalazi sebe u sebi, a ne u toj zemlji. Shvata da nije morala ni ide od kuće, jer tu je čitav niz dogodovština i avantura prate od gubitka na kraju svih materijalnih stvari, tako da se ona negdje simbolički vratila gola i bosa na kraju. Ima tu jedna sjajna recenzija doktorke Marije Krivokapić Diamond, koja je inače pisala i za moju poeziju neke radove. Nazvala je tu recenziju Gola i bosa, gdje upravo to neko putovanje kao i u našem hrišćanstvu, gdje se opet vratiš, shvatiš da u životu sve to što si imao na kraju ne možeš ni da poneseš sa sobom tamo gdje ideš, nego ostaje ono duhovno, ono tvoje. I tako da se može reći da je u životopis, a eto sve te slike iz Indije koje sam ja sam ih provlačila kroz subjektivnu prizmu i neprestano pravila paralele sa našim balkanskim. Mi imamo zajednički korijen i u sanskritu i ista jezička porodica satena jezika, tako da mnogo više sličnosti postoji nego što ljudi misle i u pitanjima kar i koncentričnih krugova, gdje se stalno vraćamo kao jedna odiseja, da kažem, ponovo, silazak u sebe. Mislim, o Indiji je toliko pisano, tako da, a ja igdje gdje putujem, znam danas u vrijeme interneta, ljudi mogu da izguglaju, tako da stvarno o svakoj zemlji bilo šta, tako da mislim da je gubljenje vremena sad opisivati Taj Mahal ili bilo koju drugu građevinu, nego eto, putopis je intimna inače forma. Tako da se uvijek tu negdje odražavaju misli, refleksije, meditacije onoga ko putuje i koji se transformiše na putovanjima, u dodiru sa lokalnim ljudima. Ja nisam putovala kao turist, pa ono hermetički zaštićen, da sve imam u jednom aranžmanu agencijskom, nego sam upravo živjela u ašramima, to je bila jedna vrsta i hodočašća i čišćenja, i došla sam i do rijeke Gangi, i do Goe, i do Bengalskog zaliva, i svakakve su me nevolje na tom putu snalazile, gdje ona gospođica razmažena skida svoj ego i odjedan put se nalazi u jednoj sredini gdje ne može, kako smo mi navikli na Balkanu, da jednim telefonskim pozivom nešto završi, da može da prespava ili kod rođaka, ili nego odjednom sam se našla sama i to je ta jedna velika škola života gdje se kreće od nule. Ti ljudi tamo koje sam ja sretala, oni su toliko bliski nama, a toliko različiti, jer neprestano imaju osmijeh na licu, iako nemaju ništa, iako žive samo za taj jedan trenutak. To je tipično za njihovu budističku filozofiju, da ne planiraju, da se ne opterećuju. To je ono što je možda bilo kod nas do unazad, da kažem, one nesrećne tranzicije. I mi smo imali tih dana gdje smo u dvorištima pekli rakiju, gdje su dolazili komšije, gdje smo se smijali, gdje nismo mislili o sutra. Međutim, kako nas je uhvatila ova kapitalistička urbana mašinerija novog vijeka, mi više nemamo vremena ni da sjednemo sa prijateljima, ni da... tako da negdje gubimo tu orijentalnu koju smo mi na Balkanu kao kapija između istoka i zapada imali. Čini mi se da smo zatvorili kapiju prema istoku, a da je preovladao zapad.
10 i pop
u Cinemaskopu.
Čuveni holivudski glumac John Malkovich biće počasni gost na predstojećem 48. Međunarodnom filmskom festivalu u Beogradu, Fest, kada će mu biti uručeno priznanje Beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti, saopštila je pres služba festivala. Malković je karijeru započeo kao pozorišni glumac, a potom i kao režiser. Brodvejski debi ostvario je u predstavi Smrt trgovačkog putnika, a ta uloga donela mu je nagradu Emmy kada je predstava ekranizovana. Njegov filmski debi bio je uloga u ostvarenju Mesta u srcu, što mu je donelo prvu nominaciju za Oscara, a potom su se nizale uloge u filmovima Carstvo sunca Stevena Spielberga, Staklena menažerija Paula Newmana, Bertolucijevom čaju u Sahari. Uloga Vikonta u filmu Opasne veze Stevena Frearsa donela mu je popularnost i pažnju šire javnosti, a posle uloge psihotičnog ubice u filmu Na vatrenoj liniji drugi put je nominovan za Oscara, kao i za nagradu Zlatni globus. Osim glume i režije, Malković se bavi i muzikom i modnim dizajnom, ali i producentskim radom, a kao producent je između ostalog potpisao filmove Juno i Ghost World. Prilikom gostovanja u Beogradu, ovaj svestrani umetnik priredit će i recital uz muzičku pratnju. Slušamo čuvenu numeru Leonarda Cohena Aleluja u izvođenju Johna Malkovića.
I've heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord, but you don't really care much for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty. Chair. She broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah.
Slušali ste polusatni kulturni dnevnik 10 i po. Emisiju realizovali Vesna Gemović, Darko Milosavljević i Aleksandar Drobac. Ostanite uz talase Radio Beograda.
Slušali ste, a možda i niste,
emisiju u 10:30.
10:30.
10:30.
Među javom i muzikom.